Dejligt at være sammen med jer. Temaet til i dag er taget ud af en natlig samtale. Det er jo nogle gange de vigtige samtaler finder sted, hvor der er ro efter dagens travlhed, og hvor man har tid til fordybelse og sige det, der er vigtigt. Og i dag skal vi læse en lytte med til en samtale, en dialog mellem Nikodemus, som havde et distinguished professorat, vil jeg sige. Et særligt lærerembede i Israel. Han var særligt kompetent, og han opsøger Jesus midt om natten. Og der får han at vide, Nikodemus, sorry, du kan hverken se eller komme ind i Guds rige, medmindre du bliver født på ny. Og det er en kæmpe fornærmelse, fordi hvis der var noget, jøderne på det her tidspunkt vidste om sig selv, så var det, at de var Guds ejendomsfolk, de var Abrahams børn. Og det løfte, der var givet til Abraham om en særlig velsignelse, det skulle være et særligt folk, der skulle velsigne alle jordens folkeslag, det galt da særligt ham. Og så får han at vide, Nikodemus, du er ikke kvalificeret. Han kunne simpelthen ikke nå højere i systemet, inden for det religiøse system, der var i Israel, inden for det paksfolk. Jeg ved ikke, hvordan du vil føle det. Du har bestået alle dine eksamener. Du har gjort alt det, der kræves. Du har taget alle dine ECTS-point. Og så er du da endelig på toppen, tror du. Og så får du at vide, nej, du er faktisk ikke kvalificeret. Du har simpelthen kravlet op ad den forkerte stige. Du skulle have det op ad den der for at komme over muren. Rimelig irriterende. Du må fødes på ny for oven, siger Jesus. Johannes elsker at bruge ord, der har dobbelt betydning. Så det at blive født på ny, det er det samme som at blive født af et liv fra oven. Det er det, der kvalificerer os. Jeg kan huske, da jeg første gang registrerede, at jeg var blevet født på ny. Det var sommeren. Ej, nu er vi langt tilbage. Jeg tror, det var sommeren 81. Jeg var 17 år. Min far havde sendt mig afsted til Ørbæk på Fyn til et kyllingeslagteri. Han synes, det var på tide at komme ud og bidrage lidt til lommepengene. Arbejdet bestod i, at der blev aflæst nogle kasser med kyllinger, sådan nogle plastikkasser. Så stod vi 10 mand, der skulle åbne det her låg. Jeg ved ikke, er nogen af jer, der ved, hvordan man håndterer kyllinger? Altså, hvis man skal have kontrol på dem, så vender du ryggen op imod dem og tager fat på deres knæ, så kan de ikke sprælle. Du har fuldstændig magten over en kylling, hvis du hænger den med hovedet nedad og tager fat, og så tomler den ind på knæen. Så kom der sådan et omvendt M i metal, der skulle bare hænges op. Jeg hang sådan et par tusind op hver dag. Det var simpelthen det, der var jobbet. Og man havde sådan beskyttelsesbriller på, og mundkurv, og plastik, og gummistøvler, og det hele. Der var også den regel, at man ikke måtte fodre de her kyllinger. Det måtte landmændene ikke 24 timer inden, fordi så skede de for meget. Og en gang imellem blev de altså hentet lidt for tidligt, eller de havde fået for meget fod, og så kunne de altså bare skide de her kyllinger. Og det sjoveste var, når værkføreren kom ind, og man lige kunne tage en kylling, klemme den ordentligt lort ud, 5 meter væk, ramme ham lige på kinden. Og inden han fik vendt sig om, så var jeg videre. Det her, det er simpelthen det, der hedder lortejob. Man står i røg og damp, og vi havde en muslim fra Tyrkiet. Han bad alle halalbønderne. Han faldt også i søvn, i blod til over knæen, inden han opdagede det. Og blodet væltede ud over, det var så blodkar, ikke? Det var der, jeg var. Og den sommer, der havde hele det foregående år i 1. G, der havde bare læst Bibelen igennem fra ende til anden. Fordi selvom jeg havde en kirkelig opvækst og en kirkelig baggrund, og sådan set troede, så havde jeg en fornemmelse af, der mangler simpelthen noget her. Når jeg læser Romerne 8, som Philip læste om livets ånds lov, der har gjort dig fri, jamen jeg følte mig ikke fri. Jeg følte mig mere død end levende. Jeg følte mig deprimeret, OCD-agtigt og alt muligt. Og det der med livets ånds lov har gjort dig fri, jeg begyndte sådan at blive nysgerrig på det. Jeg kunne se, at der var en dimension af Helligånden her, som jeg tænkte, det er simpelthen ikke min erfaring, som Nye Testamente beskriver. Og det begyndte jeg at tage en alvorlig samtale med Gud om. Og jeg sagde, Gud, hvis jeg skal fortsætte med dig, så bliver du nødt til at gribe ind, så bliver du nødt til at det her, jeg kan jo ikke bare tro på en bog, men jeg må have fat i det, som bogen beskriver. Og det var Gud trofast i. Jeg søgte på rigtig mange måder, og jeg så ånden susen, som Jesus siger i den her tekst, vi skal læse lige om lidt. Du ser vinden blæse, sådan er ånden. Du kan se bladene og grenene bevæge sig, men du ved ikke, hvor den kommer fra, hvor den går hen, hvor den blæser hen. Du ved ikke, hvor den kommer fra, hvor den skal hen. Jeg kunne se ånden blæse. Jeg var helt vild med kristne, der oplevede helbredelser, eller drev evangelisering på gaden. Jeg læste udfordringen i hemmelighed, i smug. Det var smuslitteratur for mig. Jeg læste alle de der vidnesbyrd. Så ånden susen, jeg kunne sanse ånden. Jeg mødte masser af mennesker, som var blevet fyldt med Guds ånd, havde mødt Jesus, men det var bare ikke min erfaring. Jeg havde mere sådan en traditionel, sådan lidt grundtvigsk-agtig. Det var ikke min erfaring, det der. Og lige pludselig, efter at have set på ånden susen, så kom ånden over midt i kyllingerne. Så var det ligesom om lyset blev tændt indvendigt. Og jeg tænkte, det var da mærkeligt. Hvem har tændt lyset? Men der var ikke blevet lyset omkring mig. Lyset var blevet tændt indvendigt. Så når Jesus i Johannes evangeliet siger, jeg er verdens lys, som oplyser et hvert menneske, så er det ikke bare sådan en billedtale. Nej, han lyser virkelig. Du ser virkelig lyset. Du bliver oplyst. Jeg har oplevet, som om der var nogen, der havde tændt lyset. Alting blev lysere. Og jeg lagde mærke til, når bilerne kørte på gaden, så var det nærmest som en lovsang til Gud. Jeg sansede alting på en helt anden måde. Jeg så alting på en anden måde, fordi jeg var blevet født på ny. Og det handler den her tekst om. Du må fødes på ny for oven. Der var et menneske. Nu skal vi have teksten her. En af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd, han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud. Ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Se, han er fattig på ingen. Han har set åndens susen. Han kunne se tegnene. Det var sådan, jeg havde det. Jeg hørte om mennesker, der blev helbredt. Jeg så unge mennesker blive fyldt med Helligånden, når der var nogen, der lagde hånden på den. Jeg så narkomaner blive sat fri. Og jeg konkluderede, det er Gud, der er på spil. Det er Gud, der gør det der. Jeg var vild med det, men jeg kunne bare ikke få det på indersiden. Jeg var død med sund. Jeg tænkte, er der noget galt med mig? Hvorfor kan jeg ikke få fat i det her? Hvorfor står jeg bare på ydersiden? Og det er det billede, Jesus bruger. Du kan se ånden på ydersiden. Du kan sanse ånden i det jordiske. I øjenhøjde, hvad ånden gør. Og det samme var Nikodemus kommet frem til. Hans vantro er sådan set begyndt at vakle. Så er der vækkelse. Når vantroen begynder at vakle, det jeg kender mest til det svære, det er, at troen begynder at vakle. Men når der er rigtig vækkelse, og ånden blæser, så begynder vantroen at vakle. Så er det meget svært ikke at begynde at tro. Og det var sådan, jeg havde det, da jeg var 17. Og jeg vidste bare, jeg kunne ikke gribe det. Jeg kunne ikke tvinge det frem. Og jeg havde jo ingen teologi. Som teolog ved jeg, det er Gud, der føder på ny. Det er ham, der giver troen. Han virker alt. Det vidste jeg ikke dengang. Så jeg tænkte, jeg gjorde det helt krampagtigt. Og det lukkede mig næsten fuldstændig ned for at kunne modtage. Og Jesus svarer til ham her, Nikodemus, der har lagt mærke til alt det, Gud gør. Sandelig siger der, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Det kan godt være, du kan se og sanse, hvad ånden gør omkring dig. Du kan se de tegn, jeg har gjort. Men du kan ikke selv se Guds rige. Du kan se tegnene. Så Nikodemus siger til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jeg tror simpelthen, det er et rent forlegenhedsspørgsmål. Kender I det der med, at man kan faktisk være rimelig godt intelligent og sige noget, der er utroligt dumt lige i situationen, fordi man har ikke andet at sige. Altså, kender I det fra eksamen? Siger noget, der er helt vildt. Ej, må jeg ikke lige starte forfra? Okay, sensor kigger lidt. Overrasket. Det kan ikke for anden gang komme ind i sin mors liv. Nej, det er jo set vældig dumt ud. Jeg tror faktisk, det vil være kriminelt. Jesus svarede, sandelig siger der, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød. Og nu er det jo et mærkeligt udtryk, men det Jesus siger, hvis du bare almindelig, naturligt, biologisk menneske, så er du kun det. Så kan du leve i skabelsens virkelighed, uden at kende Gud, men du har din fornuft, du kan skabe et udmærket fornuftigt liv, som du bygger op, udvikle teknik, velfærd osv. Men du er bare dødeligt biologisk menneske. Mennesket er designet til noget mere end bare at være jordisk. Det er designet til at blive formet efter noget, efter et billede, et spejl. Og der skal vi fødes af ånden. Vi skal bære ikke bare Adams billede, det jordiske menneskes billede, men vi skal bære menneskesønnens billede, Jesu billede, fordi han er skabelsesmiddel. Vi er designet intelligent til at formes efter noget uden for os selv, som vi ikke er i kontakt med, medmindre vi fødes på ny. Er I med? Det er jo fantastisk spændende. Hvad er det, vi er designet til? Og det er det, Jesus siger. Hvis du bliver født af ånden, så kommer du ind i formålet med dit liv, så bliver du et åndsvæsen. Så er du fri for at være åndløs. Åndløs. Vi er så åndløse i vores kultur. Jeg var til en koncert med Big Bandet i Radiohuset. Nej, den har jeg vist fortalt. Har jeg ikke det? Hvor Michael Carøe overfusede mig, fordi jeg sagde, at han var åndløs. Det var også frækt. Ja, det var vores natlige samtale. Men den kunstneriske chef, Biver Carlsen i Radions Big Band, gav mig faktisk ret. Det var nok, fordi han frygtede shitstorm. Jeg siger dig, at jeg havde lavet shitstorm, hvis han ikke havde været medgørlig. Nå, vi er ved at læse teksten. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse. Nicodemus, du hører den suse, du ser den i tegn under omkring mig. Men du ved ikke, hvor den kommer fra, nemlig fra min himmelske far. Han er i mig, det er ham, der gør gerning. Jeg kan intet gøre mig selv, siger han mange andre passager. Jeg kan intet gøre mig selv, men jeg taler de ord, jeg har hørt i det himmelske, min far sige. Det er hans gerninger igennem mig. Og kan du ikke tro mit eget vidnesbyrd om mig selv, så tro faderens vidnesbyrd igennem mig. Han bekræfter mine ord. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du lærer Israel og forstår ikke det her. Sandelig, sandelig siger dig, vi taler om det, vi ved. Og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Og tror I ikke, når jeg taler til jer om det jordiske, altså det at sanse åndens gerninger i tegn under? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Det, som Gud har besluttet for at gøre og gøre for at frelse menneskeheden. Den himmelske rådslutning, den hemmelige plan. Jeg kan tale om det her, vil Jesus sige, fordi ingen er steget op til himlen. Der er ingen, der har indsigt i Guds rådslutning om, hvordan han vil frelse og forløse verden. For sådan en tilstand, som Isabelle beskriver nede på Lesbos og i Syrien, der har Gud truffet. Han har et hem i sit rådslagning mellem faderen og sønnen og ånden. Har de besluttet, hvad de vil gøre for at forløse verden og løse den fra uretfærdighed? Det er det himmelske. Og det kender kun menneskesønnen, ham som steg ned fra himlen for at åbenbare det for os. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for det er enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Nu har jeg slået alle temaerne an. Alt det, jeg vil sige resten af prædiken, det har jeg slået an. Nu handler det bare om, hvad vi lige skal have uddybet. Nicodemus, en kendtisk teolog. Hvorfor opsøger han Jesus? Var det af frygt for jøderne? Var han flov? Nej, jeg tror måske, han bare var en praktisk mand, der tænkte, Jesus, han var omgivet af store menneskeskare i løbet af dagen. Vi kan få en seriøs mandesnak her i lyset af, ikke i lyset af natten, det kan man ikke sige, men i nattens mørke. Han må også have været en mand med stærk kærlighed til sandheden. Han var det, jeg vil kalde ærligt søgende. Det er ikke alle mennesker, der er ærligt søgende. Der er nogen, der bare er polemiske ved at diskutere. Men der er nogen, der er ærligt søgende, og det var Nicodemus. Han var ærligt søgende. Det kvalificerede ham. Han må have haft meget stærk kærlighed til sandheden. Han har jagttaget og hørt rygterne om de tegn. Ingen kan gøre de tegn, uden at Gud er med ham. Han havde en anden ydmyghed. Han var villig til at revidere i sine trosopfattelser og sin ideologi og sine holdninger. Fordi han kunne se og sanse kraften i de tegn, Jesus gør omkring sig. Han kan sanse åndens, at den blæser. Så han har en ydmyghed, der gør, at selvom han har det her høje professorembede som ledende rabbi i Israel, så kan han opsøge Jesus, som kommer fra Galilea, som har den forkerte accent fra udkants Israel. Jesus, der er selvudråbt rabbi, han har ikke nogen akkreditering fra en anden anerkendt rabbi eller nogen som helst religiøs institution. Det synes jeg er ydmygt. Det siger noget om Nikodemus. Han må begynde at få den form for tro, som er, at ens vantro begynder at vakle. Det er simpelthen det, han oplever. Nikodemus, han optræder et par gange mere i Johannes evangeliet. Blandt andet på et tidspunkt har det jødiske råd, som han er medlem af, sendt tempelvagten ud for at gribe Jesus til et fest på tempelpladsen. Og da tempelvagten kommer der ud, så taler Jesus med sådan en myndighed, og sådan en renhed, og sådan en kraft. Og folket er så optaget, at tempelvagten nærmest virer tilbage i ærefrygt, og går tilbage. De magter ikke at gribe Jesus. Hvad er det for en autoritet, Jesus har haft? Altså, kan et menneske stå der uden våben og uden beskyttelse, og bare have så stor kraft og autoritet i sig selv, at man ikke våger at lægge hånd på ham? Det var det, der mødte dem, og de kom tilbage til Sanhedrin, det jødiske råd, og sagde, vi magter ikke at gribe ham. Og så håner de her voksne mænd med våben. Og siger, ja så, er I måske også blevet hans efterfølgere? Er I blevet fuldstændig vanvittige? Og der taler Nikodemus om at give Jesus en fair chance. Jamen, skal vi ikke tage og høre, hvad han har på hjerte, hvor han må forsvare sig selv, i stedet for at vi bare lægger et plot og bruger magt? Men der, hvor det for alvor bliver spændende, det er, at Nikodemus faktisk er med til gravlæggelsen af Jesus. Sammen med Josef af Arimathea, så går de simpelthen til statholderen, den romerske statholder Pontius Pilatus, og beder om at få livet udleveret. Det synes jeg er modigt gjort. Han sidder trods alt i det jødiske råd. Han er i virkeligheden en hemmelig Jesus-disciple, Nikodemus. Det er han. Han ærer ham. Han vikler ham ind i lindedklæder, har velduftet salver med 100 pund. Nu ved jeg ikke, hvor meget sådan et pund er. På dansk er det 500 gram. 50 kilo balsam. Jeg kan huske, at i folkeskolen, der havde vi to, der brugte for meget sminke. De var tvillinger, de hed sminkedåserne. Siger der var puder, der faldt ned. Sminkedåserne. Men der skal alligevel noget til. Jeg må lige spørge kvinderne, altså hvis man skal have 100 pund til at, altså det er meget, ikke? Ja. Og det har han med som en gestus til at salve Nikodemus, der har haft den her samtale. Han står, det er jo korsnedtagelsen, vi har den også her på billedet, nedtagelsen af Jesus på korset, salvingen af hans legeme som et ærefuldt ritual. Jeg ved, hvad Nikodemus har tænkt der ved korsnedtagelsen, da han taget ham ned og vaskede liget og viklede ham ind i de her lindeklæder. Jeg kommer til at tænke på Torino-klædet, hvor der er det her fotografiske aftryk af Jesus. Jeg ved, om Nikodemus var rørt ved det. Så begyndte det at svimle. Men hvad har han tænkt, Nikodemus? Ham, der sagde, at du skal fødes på ny, og at ånden blæser. Ånd på hebraisk, ruach, eller pneuma på græs. Det betyder både menneskets livsånd og vinden og Guds ånd. Og nu er Messias, Jesus, han er uden livsånde. Han er død. Han måtte have tænkt over den samtale, de havde natten. Nikodemus, ånden blæser, hvorhen den vil. Og nu har Jesus overgivet sin ånd til faderen. Det var et af hans korsord. Eli, Eli, sabachthani ruach, eller hvad den hedder. Gud, min Gud, i din hånd betror jeg min ånd, min ruach, min vind, skreg han ud som det sidste. Og en romersoldat Der stikker Jesus i siden med sit spyd, og så vælter der blod og vand ud. Det er en detalje, som er meget vigtig i Johannes evangeliet. Der vælter blod og vand ud af siden på Jesus. Johannes skriver senere i et af sine breve til menighederne i Lilleasien, at der er tre vidner, der vandt og blodet og ånden. Vandt og blodet og ånden. Det har en særlig betydning for den nye fødsel. Det at komme ind i Guds rige og det at se Guds rige, så var der en gennemgang i lidelsen, i udtømningen af sig selv på det kors, hvor vandet og blodet strømmede ud af Jesu krop. Der var det en soning til, for at vi kunne komme ind i Guds rige. Du starter lige et andet sted. Det ord, som Nikodemus fik i natten, det var, du kan ikke se, du kan ikke komme ind i Guds rige, hvis du ikke bliver født på ny. Ham, der sagde det, nu ligger han her død. Nøgleordet her, det er Guds rige. Hvad betyder Guds rige? Det bliver vi nødt til at vide, for det er forudsætningen. Eller det er jo endemålet. Det er grunden til at blive født på ny. Det er, at vi skal se Guds rige og komme ind i Guds rige. Og rigtig mange kristne, de kan ikke give en definition af, hvad Guds rige er. Men her var delt Jesus og Nikodemus og farisæerne fuldstændig historieforståelse. Guds rige, det er Guds aktive herredømme som konge. Og rabbinerne, farisæerne og Jesus, de tænkte sådan, at vi lever i den nuværende onde tidsalder med lidelse og død og forkrænkelighed. Undertrykkelse af vores fjender, synd, uretfærdighed, ondskab, Syrien. Og der skal en dag komme en opstandelse fra de døde, hvor vi skal nyskabes, og Guds rige skal komme. Det er Gud, der skal gribe magten. Han skal blive herre. Han skal transformere jorden. Vi skal få udødelighed og liv. Den dag, som er vredens dag, dommens dag, elementerne vil komme i brand, himlen vil åbne sig. Den skal indledes med en generel opstandelse fra de døde, hvor alle mennesker skal blive samtidige. Er det ikke en vild tanke? I den universelle opstandelse fra de døde, der skal alle mennesker blive samtidige. Hvem har du lyst til at møde den dag? Indira Gandhi, eller hvad de hedder. Cæsar, ham glæder mig især til. Pontius Pilatus. Hold da op, mand. Når hans retssag går i gang den dag, så skal jeg være der. Vi bliver samtidige. Og de retfærdige, og de som går igennem Jesus soneoffer, og er dækket af det soneoffer, de vil gå ind til evigt liv, uforkrænkeligt liv, de skal se og komme ind i Guds rige. Den nye verden. Men de som ikke er i den i det soneoffer, kan ikke gå ind i riget. De skal hverken se det. De er ikke født på ny. Jeg synes, det må være en forfærdelig dag, vredens dag, hvor Gud gør op med uretfærdigheden på jorden. Og det er jo det, vi kræver af ham. Det er jo det, vi anklager ham for. Gud, hvis du er en retfærdig og kærlig Gud, så griber du ind og befrier os for lidelsen og uretfærdigheden på jorden. Det er menneskehedens råb. Vi har sat Gud på retterbænken. Og Gud, han satte sig selv på retterbænken i Jesus. Han lod sig dømme af menneskehedens råb om retfærdighed. Han lod straffen komme på ham. Han udtømte sig selv i sin guddommelige ydmyghed, for at vi kunne gå fri. Det er det pars, som Gud har givet imod vreden, så vi kan se og komme ind i Guds rige. Vi bider slangens gift. Jeg ved ikke, hvornår det er sket i evolutionen, eller hvor gik det galt, at vi blev bidt af slangens gift. Vi har noget i vores natur, som er fordærvet, som gør, at vi ikke kan se og erkende, hvem Gud er. Selvom vi er designet til at leve evigt i kraft af ham. Vi forsker og forsker i alderdommens gåde. I løbet af et par årtier får vi muligvis den pille, der gør, at vi kan leve, til vi bliver 130. Men det er jo bare en forlængelse af det nuværende, uretfærdige, forkrænkelige liv. Vi et eller andet sted har vi svært ved at acceptere, at det biologiske liv er begrænset. Og det er rigtigt. Det er din længsel. Det er vores længsel efter det evige. Men vi er bidt af slangens gift, så vi mistede livet og forkrænkeligheden. Og uforkrænkeligheden. Og det værste er i slangens gift, at vi ikke har tro og tillid til vores skaber. Vi gør os selv til Gud, det autonome, selvberoende, selvrefererende menneske. Vi har humanismen, det siger det meget godt. Vi tror, at alt afhænger af os. Vi skal bare vide, hvad der er det rigtige og det gode, så gør vi også det gode. Når jeg læser forskellige systemer, overbevisningssystemer, nyspirituelle systemer, så kommer vi altid til kort over for det onde. Når nyspirituelle siger, at menneskets inderste essens er guddommelighed. Kender I folk, der taler sådan? Det er der nogen, der vil mene. Min kerne er guddommelig, jeg er Gud. Jeg tror ikke på en personlig Gud, men Gud som livsenergi gennem hele universet, han er også min inderste guddommelige kerne. Og så jeg skal bare tune ind på min egen guddommelighed og visualisere ud af den, så bliver alt godt. Men problemet er, igen og igen, så gør vi som mennesker det ufatteligt, det ubeskriveligt onde. Og vi fatter ikke, hvor det kommer fra. Men det er, fordi vi har drukket af giften. Vi er bidt. Og har vi giften, så skal vi have modgiften. Det er det, der er væsentligt. Hvad er modgiften? Modgiften. Modgiften er det, der skete på korset. Det er vandet og blodet, der er modgiften. Det er det, der gør, at vi kan blive født på ny. Og det, jeg siger nu, det er utroligt væsentligt at få styr på. Fordi hvor mange af os har ikke oplevet, at Gud har mødt os på en lejr, eller på sommeroase, eller en sjælesørgelig samtale, og vi følte, at alt blev godt, og vi mærkede Guds fred og Guds nåde, og vi besluttede os for, herfra skal alting være anderledes. Det der skal jeg stoppe med, jeg begynder et nyt liv, og så finder vi ud af, jamen, jeg har jo stadigvæk synden i mig. Hvordan kan Gud elske mig? Med det, jeg kæmper med, det, der frister mig, det er giften, du mærker. Giften er stadigvæk i kroppen. Du må have modgiften ind. Vandet og blodet, der strømmer ud af Jesus i hans forsoning, det er modgiften. Vandet, det er åndens nye liv. Det er den fred, du fornemmer, der er i Gud, når alt bliver godt og forklaret. Det indbyder han i vores indre menneske imod vores fordærv. Og han begynder at helbrede vores natur. Det er et fantastisk mirakel. Det er den nye fødsel. Og så er der blodet. Det er det forsonende blod. Det soner vreden, Guds vrede. Det er det, vi smurte på dørstolperne i påsken. Dødsenglen går forbi. Dødsenglen går forbi os på dommens dag, og vi går ind til livet, fordi vi er smurt over med blodet. Synden, som vi kæmper med, som vi fristes af, den fordømmer os ikke længere. Du kan blive fri for fordømmelse, følelse af fordømmelse og skam i din samvittighed. Selvom synden stadigvæk er en del af din natur, som du kæmper med. Luther, han siger det så paradoksalt, at den kristne synd er en uskyldig synd. Selvom den er fuldstændig ligesom den ikke-kristne synd, er det ikke bare provokerende sagt. Den kristne synd er en uskyldig synd. Hvorfor er den det? Det er fordi, på grund af blodet, er den tilgivet. Så vi lever i det her paradoks, at det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg jer til, og det gode, som jeg ikke vil, det fuldender jeg ikke. Det er fordærvet i vores natur. Jeg stiller et spørgsmål. Hvad er det største problem, vi har? Er det Guds vrede over synden på dommedag, som kan gøre,